Perforación.
Radiofónica.
Un poeta debe siempre, en todos los casos, contar con la palabra temblorosa, la que me cuenta la cosa, la que con su acierto puede vulnerar mi alba hasta hacerla gemir. La palabra puede convertirse en color, en sonido, en olor. Es una tarea del poeta usarla de manera que funcione, que nunca falle y nunca rebote. Knut Hamsut.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
Benvidas a Perforación Sonora, un programa de radio para facervos sonar. Sonarte a nariz e escoitar un faro. Sonar a na porta e transportarte ás portas do ceo ou do inferno. Animámoste a experimentar connosco e a escoitar máis alá do coñecido.
Estamos no estudio Xosé Couso de Cuac FM, emitindo a través do 103.4 da FM dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Realmente, xa non dende o 103.4. Esta tarde noite falámosvos desde o alto deste outeiro Rita Rodríguez, Inés Cruz, coa colaboración imprescindible do noso técnico Luís Santillana.
Que hai, moi buenas noches.
Se te quedes poñer en contacto con nós e facer soar a túa voz, podes participar a través do teléfono de directo 881-01-2232 ou enviar a túa mensaxe ou os teus audios ao WhatsApp no número 644-737303 dende o teu móvil. Repetimos, o teléfono de directo é o 881-01-2232 e para WhatsApp o 644-737303.
O pasado 1 de outubro, ás 4 de mañán, nos estreamos no Perforación Sonora .0. Fixémolos apuradas no medio dun gran rebumbio. Pechaban a FM de Cuac e esa noite era a nosa única oportunidade de emitir polas ondas. Rita, Luís e máis Inés liámonos a manta sonora á cabeza e participamos no maratón de despedida da nosa emisora. Esperamos voltar ás ondas e que todo o esforzo das compañeiras que están liderando esta batalla e os apoios que recibimos den un bo froito.
Agora máis que nunca non deixes de escoitarnos. Xusto agora acabamos de facer un Twitter, entón recordade que podedes seguirnos en Perforación. Tamén comentar a través do hashtag Perforación 1.
Pola nosa parte, no Perforación .0 emitimos dende o lugar máis desapercibido que atopamos, ás 4 da mañá. Comecemos a perforar desa hora, menos mal que non tiñamos veciños por aquí. Non ausente de fallos e coa inestimable colaboración de todas as expertas radiofónicas que resistían por aquí na emisora coas pálpebras prendidas con palillos e café, fomos quen de producir o noso primeiro tester. Podedlo escoitar no repositorio de Cuac, na parte do Maratón Cuac. Sen máis, agora queremos vos contar que o que vamos a escoitar hoxe, que temos preparadas para vos durante o día de hoxe. Temos varias seccións. A primeira delas vai ser unha entrevista coa nosa primeira convidada, digamos, real e efectiva do programa. Despois dela, imos vos convidar tamén a escoitar un pouquiño os sons que nos podemos recoller pola cidade adiante na nosa sección de sons da xente. Despois dela, como xa puidestes escoitar no tester, imos vos presentar unha peza histórica do arte sonoro. Vai ser Rita encargada.
Sí, hoxe tenemos unha peza que, como vimos na frase de entrada, ten que ver un pouco co tema da poesía e a relación da poesía co sonoro. Entón é unha peza dun artista que traballa nesta línea, e logo explicaremos un pouco máis.
Por último, teremos unha presentación da nosa sección de arte sonoro e acción, na que vos ibos convidar a unirvos a nós nunha acción para a semana que ven, que xusto esa semana que nos non emitimos, imos a gravar as pezas. E agora, sen máis, imos comezar coa primeira entrevista da nosa tempada. Bueno, esto que acabades de escoitar é ni máis ni menos que o lugar de onde ven a nosa convidada.
Trátase de María Quintiana, o Paralaia, que xa nos explicará ela un pouco de entrada en que consiste ese proxecto. De entrada, moitas gracias por estar aquí con nós.
Moi boas noites, María. Bueno, contanos, antes de comezar e de convidarte a facer a túa peza, así brevemente, que é o Paralaia e que relación ten co son?
Pois o Paralaia Paf é un lugar, un espazo que creamos en Ortigueira, meu irmán e máis eu, pois hai xa un ano e 4 meses, máis ou menos. É un lugar onde que quixemos darlle espazo ao Festival de Ortigueira durante os 365 días do ano, non? Entón, pois está situado xusto no centro da Vila de Ortigueira, na Praza Isabel II, e o que facemos é, pois darlle espazo a músicos e músicas da terra galega, pero tamén de outras partes do mundo, por así decirlo, para que toquen ali, pois, o que queiran e que nos recorden durante todo o ano que Ortigueira, pois, a capital da música celta.
Bueno, e isto xusto que estábamos escoitando é un recorte de unha deses encontros, desas foliadas que facedes ali no Paralaia, onde, non sei, a min gustame moito ese recorte porque se pode escoitar a música, pero tamén se pode escoitar a xente que está por ali, a xente comentando, non sei se escoitastes xusto agora mesmo, ese momento de estamos a non sei cuántos quilómetros de Ferrol. Sí. A verdade que é unha peza así moi...
Recordo perfectamente ese día, porque ese vídeo gravei no eu. Era foliada do sábado do festival do ano pasado, do 2016, pois debían de ser as 8 da mañá. Entón, pois estábamos en foliada con músicos do grupo Vox, que é un grupo ferrolán, e tamén de músicos dos de abaixo. E, bueno, pois había unha señora que estaba a explicar que estaban pois a 20 kilómetros das Pontes. E sí, pois este vídeo pois reflexa pois como no Paralaia se conviven a música, pero tamén con conversas moi, moi especiales.
Unha pregunta, pode participar calquera persoa ou son grupos os que participan ou pode unirse calquera?
Nas foliadas pode unirse calquera persoa pois que saiba tocar mínimamente, son foliadas abertas sempre.
Ah, bueno, son moi interesantes sempre, o sea, saber si que se podes ir ali, unirte.
Sí, claro, de feito este sábado temos unha foliada a partir das 11 da noite, entonces estades todos xa convidadas convidados pois a que formades parte unha nova foliada.
Moi interesante.
Vamos. Bueno, María, pois agora temos a parte interesante. O que queremos, o que che vamos a convidar a facer aquí é que a que te explayes, digamos, creas a túa propia peza de arte sonora en directo aquí connosco. Sabemos que aparte de ser unha das creadoras do Paralaia e tamén unha experta en comunicación, así que un luxazo terche aquí na radio, eres tamén música, eres percusionista.
Sí, exacto. Son percusionista, non de titulación, pero sí de... Sí
de vocación.
Sí, correcto.
E, bueno, para que non... Como os dá a xente que está do outro lado da radio non che pode ver, ti estás aquí sentada connosco, pero non estás sentada nunha cadeira normal. Estás sentada...
Nun caixón flamenco, no meu caixón flamenco. Sí.
Bueno, pois o que che vamos a convidar é que cando queiras, cando ti esteñas preparada, te coloques e tal, e cando nos digas ti, che damos o pitido de inicio, creas a túa propia peza de arte sonora e cando queiras nos indicas, che damos o pitido de final.
E recorda que como unha peza de arte experimental podes esplayarte, non ten por que ser nada nin académico, nin nada...
Xa che digo que
esplayate.
Académico...
Por eso, por eso. Por eso, entón, cando queiras.
O facemos, ti, se queres prepárate.
Avisamos a Luis para que dé un pitido de entrada e...
E despois comezamos. Bueno, vamos, bueno. A idea é un poquinho que fagas o que queiras e que despois deste momento pois falemos contigo así un poquinho sobre como te sentiches facendo esta peza, bueno, así un poquinho.
Perfecto.
Sí, bueno, agora imos pedir a nosa axudante, que casi axudante de María, que coloque aí o micrófono ben pertiño da saída de son
do buraco do caixón. Que de onde sae a son.
María, cando ti queiras nos levantas a mão.
A ver,
creo que temos aquí un pequeno problema de son que non se vai a escoitar completamente, ben? Así. Que tal, Luís? Así moito mellor? Sí? Pois Luís, cando queiras nos das o pritido de comezo.
Ben, xa.
Bueno, pois parece ser que xa rematamos. Moitísimas gracias, María, polo teu solo de caixón.
Gracias a vos por permitirmo.
Bueno, parece que foi algo... Vesete moito máis relaxada despois de facer a peza.
Sí, que sí, que logo de tantas horas traballando hoxe como que me relaxei, é verdade, ¿eh? Que sí.
Bueno, en primer lugar queríamos preguntarche que un pouco facemos unha serie de preguntas así a xente que vai vindo a facer o arte sonoro. Como te sentiches facendo a peza?
Bueno, non vos vou mentir que ao comezo pois estaba un pouco nerviosa, pero así conforme foron pasando os segundos, pois me fun sentindo máis dentro do que era o que ia tocando, o que iba improvisando, porque a verdade é que non tiña nada claro que iba a facer. Sentime moi ben e moi a gusto aquí neste espazo.
É unha cousa que fagas habitualmente, bueno, polo tipo de instrumento que tocas, é posible que sí.
Sí, ou seja, eu sempre que toco caixón, pois improviso. De feito, nunca lín unha partitura de caixón. Eu sí que sei ler música, pero eu nunca lín unha partitura. O que fago é, pois, comeza a música, a melodía, e eu lle engado o ritmo, é sempre así.
Tocas algún outro instrumento de percusión?
Bueno, pois eu comecei tocando percusión tradicional, tamboril, e logo, pois, cambiou así un pouco de ámbito máis ao que as bandas de música, estudiei percusión de banda, pois dende a batería, timbais, caixa, bombo, platillos, triángulo, calquera instrumento de percusión que che poidas imaginar, exceptuando as láminas que nunca se me deron moi ben.
Que son as láminas?
As xilófonos, metalófono, esas.
Daquela eras máis experimentada do que nos decías ao principio.
Bueno, sí, pero non teño a titulación, entón pois non me gusta decir que son música por iso, porque hai moita xente que sí que son de verdade e que se adican a iso.
Bueno, a seguinte cousa que seguimos, que solemos preguntar é que relación ten esta peza cos teus intereses, e non sei se co teu emprego, co que faz no teu día a día, pero bueno, creo que é evidente, porque se ti no teu tempo libre, cando menos faz música, non sei se atopas algún outra conexión.
A verdade é que, o sea, non lle atopo conexión coa miña faceta de consultora de comunicación, xa de fixo non, pero sí que o poido pois ligar de alguna forma pois aos meus ratos no Parolaia, e de feito tamén agora se me está a acordar que un ritmo semellante o que adoito a tocar cando estou así na casa dos meus amigos con, bueno, pois cenando e tal, e me piden tocar o caixón, pois sí que adoito pois facer este tipo de ritmos, pero esas son as ligazóns que podo buscarlle a isto que acabo de facer.
O sea, que de algún xeito é como que estabas ceando connosco hoxe aquí.
Pois pode ser, sí. Sí, mira que ben.
Que ritmo estabas tocando?
Pois eu diría que unha, como unha rumba. Sabes, unha rumba pois meténdolle polo medio o que me apetecía a min, pero si sí, podíase decir que si. Sí.
Supoño que é unha a rumba, polo menos a min, cando as poucas veces que me toca tocar rumba, que houve un poquinho que toque un poquinho de pandeireta, eu asocio así como un ambiente festivo, claro. de relax, así, sí, sí.
Sí, eu cando toco caixón, pois é para iso, un ambiente de festa, de amigos e de amigas e bueno, pois eso, a relaxarse.
Que topas algunha vinculación entre a música experimental, que é un pouco así o que estamos investigando neste programa, o todo tipo de experimentos sonoros, e o tradicional. Pensas que se pode topar algunha especie de ligación entre estas dúas cousas que parecen opostas en principio?
Pois eu creo que a ligación que se pode topar é que pois en ambos dous tipos de músicas pois o que se fai é improvisar, non? Esa é a ligación que podo topar máis grande. Estou casi segura que na maioría das veces que se toca música tradicional en calquera festa, calquera percusionista está a improvisar, e na música experimental poido pensar que tamén. Non son experta na materia, por tanto igual estou a decir unha cousa fora de lugar, pero bueno, é o que creo.
Porque por ali, por Ortigueira, pasan todo tipo de grupos. Xa leva tantos anos celebrándose o festival que incluso escoitei que pasou algún grupo xaponés tradicional, sí, que fai música moi así moi loca, non?
E de feito estiveron este ano tocando no Paralaia, sí, Armónica Crim, son amigos do Paralaia.
Oh,
moi majos, e a verdade é que son moi bons músicos e músicas. Sí que fan un rollo experimental, porque están, bueno, pues mezclan unha armónica con violín, con bodran, con percusión así máis moderna, entón, pois...
Pero ten ese cheiro tradicional, non, tamén?
Sí, claro, eles fan folk, que poderías decir que folk tradicional tamén.
Sí, porque a mí a verdade é que me quedaba curiosidade por decir que farán estes homens e mulleres.
Podo dicir que son uns cracks. Este ano estiveron, bueno, xa levan vindo 3 anos, porque gañaron, non me acordo que ano, creo que no 2012, o proxecto Runas. E logo viron o ano seguinte, e logo voltaron este ano. E a verdade é que o seu directo é espectacular. É unha pasada velos.
Que luxazo. Bueno, e cambiando un poquinho de pola, vouche facer outra pregunta, un pouco máis, a mellor se cadra, introspectiva, que é que recordo sonoro tes ou que che marcara ao longo da túa vida, que se cadra pode ter que ver con todo isto, xa que bueno, de algún xeito te criaches en volta do Festival de Ortigueira, ti queres dala, pero non sei si...
Pois, recordo sonoro da miña infancia, pois a verdade é que non che sabería decir, pero si é certo que, pensando así un pouco, eu comecei a tocar a percusión porque o meu primo Bernardo era percusionista, entón, como vivía con nós, cando estábamos na cociña, comendo ou cenando, el sempre tocaba, percutía na mesa cos cubertos ou coas mans. Entón, ese son foise quedando en min e foi o que fixo que eu decidira pois adicarme un pouco á música. Entón, se teño que dicir un son, pois diría ese.
O sea, o son dos cubiertos petando en riba da mesa.
Sí, é de algo que me acordo moitísimo. E de feito eu copiaba e por iso pois eu hoxe pois toco a percusión, senón non a tocaría, por tanto, eu creo que sí que marcou a miña vida.
Bueno, pues de aquí un recuerdo para tu curmán Bernardo y para sus cubiertos que te inspiraron para poder incluso llegar hoy aquí y darnos de regalo esta pieza que nos fixeches.
Bueno, no sé si va llegando ahora de que... Bueno, ti decías que es xornalista, ¿no? También, aparte, o sea que... sí, está todo vinculado aquí, unhas cousas cas outras, o sea
sí,
que
bueno, sí.
Co medio radiofónico tiveches algún tipo de experiencia anterior ou a nivel sonoro tamén, musical?
Pois co medio radiofónico tiven únicamente cando estaba estudando xornalismo, pois tiñamos que facer programas de radio. Entón pois esa sí que foi a miña primeira experiencia co radio. E logo máis experiencias pois cando tiven que ir con algunha persoa a acompañala a unha radio, ahora dende que son traballo nunha consultoría de comunicación. Uh-huh. Pero nada máis.
O sea que de algún bueno, non é a túa primeira experiencia, pero sí, a primeira vez que
es convidada. Sendo convidada, sí. Sí,
mira.
Podría decir que sí.
Mira, un luxo, xa podemos decir que fomos as primeiras e aparte no noso primeiro programa.
Sí, son coincidencias.
Somos todas primerizas aquí.
Sí, sí, sí.
Bueno, non sei se hai algunha outra cousa que nos queras comentar que quedará no tinteiro, que non che preguntásemos.
Non, porque eu creo que xa falamos do Paralaia tamén, que era algo importante, porque quero que o público de aquí da Coruña pois se acerque a Ortigueira a coñecer ese lugar que abrimos con moito cariño fai xa un ano e 4 meses, e que ali estamos na Praza Isabel II para recibirvos cando que irades todos
que,
e todas.
Que non só o Festival de Ortigueira eses días, que hai Ortigueira todo o ano,
Ortigueira é todo o ano, e ali estaremos pois, con unha programación moi ampla de concertos e de foliadas para todos vos e todas.
Pois, bueno. Dende Perforación Sonora vos convidamos a todas e a todos a visitar o Paralaia, a ir ali a disfrutar de algunhas foliadas e a poñervos a tocar Canda María toda a súa xente ali. Bueno, agora ímola a despedir, dar paso á seguinte sección. Moitas gracias, María, por estar aquí connosco.
Moitas gracias.
Sobre todo nun día que sabemos que foi especialmente complicado para ti, todo cheo de traballo e casi teño que decir que avisada non a última hora, pero si sí a media tarde.
A media tarde, sí, Inés. Hai que avisar con máis tempo de entrar. Que vai, broma, eu encantada de estar
aquí. Hai que improvisar, aquí somos profesionais,
claro,
todos.
E graciñas, Antía, por acompañarme, como non.
Bueno, que está por aquí, está nos escoitando, inda que vos, dende outro lado da radio, non a podedes escoitar.
Axudante indispensable.
Que aguantou o micrófono e gracias a ela pudestes escoitar o Caixón de María maravillosamente.
Bueno, pois moitas gracias. Recordamos de novo que se te queres poñer en contacto connosco e facer soar a túa voz, podes participar a través do teléfono directo 881-01-2232 ou enviar as túas mensaxes e os audios ao WhatsApp no número 644-737303 dende o teu móvil. Repetimos, o teléfono de directo é o 881-01-2232 e para WhatsApp o 644-737303. E, por suposto, agora tamén co hashtag do programa Perforación1.
Bueno, despois deste ratiño onde vos deixamos con un son tibetano para descansar e poder despedir a nosa invitada, queremos entrar e presentarvos a nosa nova sección.
Unha sección que chamamos Son da Xente, bueno, como xa vos adiantamos no programa cero, será gravada dende diferentes puntos da cidade, aleatorios, que non imos decir de que lugar se trata, porque vamos a facer un concurso para ver se alguén adivinha onde o gravamos. Pero bueno, o que consiste en preguntar a xente cousas que teñen que ver coa son. Neste caso, preguntámoslles cal era o seu son favorito e bueno, nos contestaron todo tipo de cousas. Xa vos fixemos un avance o outro día, no primeiro programa. Bueno, no preprograma.
Sí, prácticamente a resposta de cal é o teu son favorito, aquilo que che conecta máis, sempre a xente decía
o son dos páxaros. Bueno, outra cosa, eso, recordo que non imos decir onde gravamos, pero bueno, vamos a dar entrada aos audios que temos preparados. Despois ao final, non sei se o final do programa ou o final da sección, pois diremos de que lugar se trataba, porque haberá sons característicos dese espazo, desa zona onde foi gravado, que vos darán pistas de que lugar se trata. Non é tan difícil adivinalo, a que non, Inés?
Non é tan difícil, o que pasa que como fixemos un gran traballo de montaxe, se cadra non distinguides moito os sons ambientais, pero bueno, imos a intentar. Si non, para o vindeiro programa prometemos que meteremos un cachiño sen montar para que poidades escoitar ben todo o barullo que hai por detrás das persoas que nos están falando.
E así identificaremos os diferentes sons de ambiente que hai.
Sí. En este caso, imos lle dar paso a primeira curta, que vai ser unha curta que se chama Páxaros, Lotería e Paso Dobre.
Cal é o teu sonido favorito? Ou o máis representativo para ti?
As campanas.
No sé, es que a veces suena mucho el timbre de casa y ya como que lo escucho en mi cabeza.
El timbre de casa. Muchas gracias.
Las llaves cuando caen al suelo.
Vale. Muy, muchas gracias. Bueno, este realmente non eran Páxaros Lotería Paso Doble, senón Chaves e Campa.
Ah, vale, vale. Xa me parecía que algo non encaixaba moito. Pero bueno, así nos sorprende tamén a nos o son, outra vez, radiofónico e as ondas.
Bueno, estas dúas respostas, ou estas tres respostas, realmente foron das tres respostas máis chamativas que atopamos en este lugar da cidade polo que estivemos. Vedes que non se podía escoitar moi claramente de cal era o son de fondo.
No, neste caso non se escoitaba moito, pero bueno, igual nas seguintes sí que se pode apreciar algo mellor. A verdade é que estas foron as respostas sin dúda máis orixinais, porque eu creo que ninguén máis as deu, non? Sobre todo o das chaves caendo, non?
Sí, non parece en xeral un son que a xente lle agrade moito. Nin o da porta chamando, nin o das chaves. E, sin embargo, estas dúas persoas, pois era o son que lle resultaba máis representativo da súa vida.
E a min, de feito, chamoume en especial a atención o das chaves porque eu teño feito unha peza que ainda estou traballando, que é precisamente con chaves.
Ai, é certo, aquela vez que me fixeras mover as chaves diante da fábrica de tabaco, Rita.
Non me acordo, porque xa levo feito tantas, pero pode ser, sí, agora sí que me recordo cando foi, pero é un traballo en proceso que levo facendo moitos anos, entón, cando dixo aquel rapaz, pois, quedime pensando.
Quedaste pensando que se cadra poder rematalo algún día?
Bueno... No. Pode ser en proceso continuo, pode quedar work in progress.
Pode ser unha peza que traballes durante toda a vida con ela?
Podería ser, como a teño máis dese estilo. Pero bueno, eso quedan abertas, pero podes disfrutar, aínda que non estén rematadas.
E algún día nos permitirás tela aquí, escoitala aquí na radio?
Ou sí, bueno, é un vídeo en realidad, pero claro, sí, podería utilizarse a nivel sonoro igual, únicamente, pero non, o sea, a peza é audiovisual, digamos, pero sí que se podería facer, non sei se en primicia, pero bueno, a ver.
Ainda que nos enseñamos as primeiras, bueno, estaría ben poder desfrutala. Non sei se, Luís, temos preparada o segundo corte? Pois vale. Imoslle dar paso ao segundo corte.
Cal é o teu sonido favorito? Ou o máis representativo para ti?
As campanas.
No sé, es que a veces suena mucho el timbre de casa y ya como que...
Bueno, pois parece ser que tivemos outra vez un pequeno problema técnico, que bueno, son cousas que pasan no directo. Voltou a comezar o son das campás, o que acabamos de escoitar, pero bueno, creo que xa ven Inés por aquí, creo que xa se solventou o problema e debe de entrar agora mesmo o audio do que falábamos, no que a ver se por fin podemos escoitar os paxaros que tanto queremos escoitar.
Bueno, vemos a Luis con unha cara así de...
Cal é o vosso sonido favorito?
O sonido?
Sí, un son que vos guste.
De que? Dos páxaros de aquí?
De calquera cousa.
Que sexa, da natureza, da película, sí. O que sexa.
Ha sido usted premiado con 50.000 euros.
Pero sonido bonito, pois pues, o sonido bonito para mí xa é a naturaleza.
Que os páxaros.
Os páxaros.
Os páxaros,
sí. Que os páxaros.
Sonido bonito, sí. Para min aquí.
E para ela a lotería, cando caen as boliñas.
5.000 euros. 13.437.
4 millones de euros.
437.
4 millones de euros.
437.
4 millones.
ser moi bo
sonido. E cando estás nunha verbena, pois unha boa orquesta, un bon sonido.
E hai algún en concreto?
Algún que?
Paso doble.
Ah, sí.
Aquí era España Cañín mismo.
Sí, España Cañín.
Bueno, Rita, ¿cómo te sientes aquí con ganas de
De subidón, de subidón de subidón estatal despois deste deste paso doble que sempre anima moitos.
A verdade é que sí, que con o nome que ten ese España Cañí despois é unha peza ben bonita,
sí,
non?
Sí, sí, hoxendía aparte
no momento no que o grabas non tiña a connotación que
ten hoxe,
sí, que ten hoxendía. É un pouco distinta, na verdade.
Pero bueno, interesante. Ao final está todo está no aire. Xa vemos que está todo conectado.
Hai que decir que este grupo de persoas que puidestes escoitar neste corte eran pois un grupo de señores e de señoras que se reunían para xogar as cartas ali, naquel lugar da cidade, o aire libre.
É unha pista moi importante esa, sí, non te pases que estás poñendo moi fácil, con tanta pista. Bueno, tamén temos que decir que non hai outra persona máis da que non falamos, que parece que está aí medio agochada ao lado de Luis.
Sí, 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 que parece que se quere apartar, pero non te vas a poder apartar, vas a ter que polo menos saludar, non?
Claro, que aparte como nos quedamos sin convidadas, que tiña moita presa, pois temos que ter aquí un pouco de colaboración para ter opinións de externas, que senón é moi endogámico aquí todo.
Bueno, temos aquí a Paco, que é tamén técnico do programa xunto con...
Bueno, técnico director tamén,
Eso non sabía, eu que era director do programa Radio Senior.
Hola, boa tarde.
Boa tarde. Moitas gracias por estar connosco hoxe neste perforación número 1.
Bueno, estou pasando moi ben, pero me parece a mes que teño descuberto onde foron gravados os audios. Entón, sí. Non sei se dende aquí podo participar.
Bueno, no. A xente de dentro non pode participar, que eu creo que tes aí alguén que te está chivando as cousas.
Non, de verdad que non que acertei, pero, bueno, agardarei a que me toque a lotería como sonaba antes no anterior audio.
Bueno, temos que revisar o hashtag, a ver, temos que revisar o Twitter, porque igual alguén xa se adiantou e xa acertou onde era.
É que estou dando demasiadas pistas, me parece a min.
Sí.
A pista das partidas de cartas foi fundamental.
Claro, claramente. Bueno, ímolo a deixar aí un poquinho, porque seguramente que hai persoas que escoitan o programa e que aínda non se deron conta de onde se xogan as cartas ao aire libre nesta cidade. Imos guardar un pouco a intriga a todo inteiro programa, porque temos algún corte máis preparada que non vos queremos mostrar hoxe, sino preparar un pouco mellor.
Así damos tempo a que pense a xente durante toda a semana na que non emitimos para que na seguinte aínda podan participar. Igual aínda incluso podemos facer algún agasallo ou algo, xa pensaremos.
Bueno, algún agasallo relacionado coa nosa performance podería ser.
Claro, podría ser. Ah, pois sí, pois sí. Sí, xa comentaremos ao final de que
bueno,
se trata.
Pois estas mulleres e estes homes que molestamos mentre que xogaban ao tute e que tiveron a ben de axudarnos e de contarnos estas cousas tan divertidas, a verdade.
Hai outra cousa interesante tamén ali, que tamén chamou moita atención que é un sitio bastante venteado, hai bastante vento nesa zona, que non imos decir. Entón estaban xogando as cartas, tiñan construída como unha especie de caseta con cartóns ao seu redor para estar protegidas do vento, da zona esa.
E que o vento non lle levase as cartas.
Sí. Entón tivemos que casi meternos na súa intimidade da caseta que tiñan preparada para que participasen con nosco da desta entrevista sonora.
E bueno, aparte deles, atopamos tamén a outra muller, porque se vos fixades no primeiro corte eran todo xente máis ben nova, en este caso era xente maior, e atopamos tamén a outra muller maior que
cunha historia moi interesante.
Que vos queremos ensinar no seguinte corte. Vemos que Luis ten, bueno, é xa, digamos, a peza final para
pechar sección.
Esta sección, que xa vamos a deixar de dar aquí a paliza falando sobre as nosas aventuras pola cidade adiante. Deixamos vos con esta muller que bueno, de algún xeito a fixemos recordar a súa xuventude e algún momento moi importante e moi interesante da súa vida.
Sí, aparte tamén haberá son de ambiente no que tamén podemos seguir adivinhando onde foi gravado, pero bueno, a historia a verdade que é bastante interesante e moi peculiar.
Sí, me llamo Vicky e a canción que máis me gusta é o 12th of Never.
De
Nat King Cole.
Vale, okay. Gracias.
Moitas grazas.
Espera, de 12th of Never. No, soy equivocada. A ver, I love you to the 12th of Never and that's a long, long time. Oye, vosotros no conocéis a ningún negro.
Negro, sí.
Sí, no, hombre, de
cantantes.
Espera, the 12th of November, and that's a long, long time. A ver qué recuerdos me trae de...
A ver, voy a buscar aquí, a ver si está.
No, te va a salir ahí.
Sí, a ver.
Debería.
Igual.
Ahí le salió, ¿eh?
Sí, Johnny Mathis.
Sí. Ah. Right, the 12th of Never.
Sí.
Johnny Mathis.
Sí. Y esa es la canción favorita, ¿no?
Ah, sí, sí.
O sea, el sonido que te recuerda.
Sí, sí, es mi canción. The 12th of Never de Johnny Mathis.
You ask how much I need you. Must I explain?
Isto que puidestes escoitar agora, como ben dixo a nosa entrevistada, é 12th of Never, que hai casi non, é a canción da súa vida, que falaba de cando ela tivo que deixar a seu país, que no seu caso era os Estados Unidos, porque a persoa que la quería non era querida pola súa familia.
E a vez tamén voltar ás súas orixes.
Exactamente.
En realidade, que estaban en Sada. Como as de Inés.
Sí, como as de
Inés. Houve unha conexión aí interestelar.
Sí, tremenda, tremenda. Porque tamén a miña familia de Sada e tamén a miña familia emigrou aos Estados Unidos, inda que eu non.
Bueno, pois entón entramos de cheo xa na peza histórica. Ponémonos un pouco máis serios.
Uh-huh. Agora, a profesora Rita vai nos explicar algo sobre a historia da arte sonora.
Bueno, pois, a ver, realmente esta peza, hoxe, de alguna maneira, quixemos vehicular un pouco en torno a algo que teña que ver coa poesía, o programa. Entón, un pouco esa relación entre a poesía e o sonido experimental, que, de feito, bueno, hai máis exemplos igual dos que estamos habituados a ver ou a ser máis, de alguna maneira, máis difundidos, pero sí que hai moitos poetas que traballan nesa liña. En este caso, a peza que temos é trátase dunha acción chamada Sintaxe, de Bartolomé Ferrando, que pode ser que algún dos nosos ouvintes o coñeza, porque como performer é moi coñecido, e traballa moito co son e tamén coa poesía. En este caso, é unha performance poética na cal veremos que, de alguna maneira, transforma o que a súa voz, de alguna maneira, a monta, formando un conglomerado moi extraño. Bueno, xa vemos mellor e despois explicamos porque é moi interesante a peza.
Bueno, parece que temos un chisquiño de problema coa... por eso non nos escoitastes. Vamos a ver se si podemos pinchar aquí a Bartolomé e se non, o deixaramos para vindeiras ocasións porque tampouco nos queda moito tempo de programa agora mesmo, Rita. Xa son E50 e a E57 temos que marchar.
Pois sí, pois a verdade é que quedamos bastante sin tempo. Non sei se aí entra...
Bueno, pois parece ser que non, non a podemos montar. Pero bueno, Rita, que che parece si facemos o seguinte? Imos deixar esta sección que non podemos facer hoxe para a vindeira ocasión, así xa temos parte do traballo feito para a próxima ocasión.
Así quedades coa intriga tamén, ata o próximo día, de como será a arte sonora poética experimental. Sí. De Bartolomé Ferrando.
Imos agora sí entrar de cheo de novo na última sección que queremos presentar vos hoxe.
Trátase dunha sección na cal pois vos incitaremos de alguna maneira a que tamén interactuedes co programa facendo unha peza sonora en común, colectiva, entre todos, e que agardamos que teña que acollida a nosa proposta, porque dependemos de nós de vos totalmente para que funcione, porque ten que haber moita xente facendo ruido nesta próxima peza sonora que proporemos como unha especie de flash mob en algún punto.
Bueno, xa temos, non en algún punto así a lo loco, sino que temos xa a data na que vos queremos convocar e o lugar exacto. Queremos vos convidar a vir connosco o próximo xoves, día 9 de novembro, ás 7 da tarde, na Praza de María Pita, cos vosos paraugas.
Sí. Estamos pensamos que precisamente de alguna maneira ligado coa problemática que temos co cambio climático e que falta choiva, a ver si así facemos unha especie de chamada ritual ao deus das augas e da choiva. E propoñémonos ir ali e xuntar a maior xente posible, a maior cantidad de xente posible para que abramos e pechemos os paraugas e gravaremos ese son e veremos o que resulta para no próximo programa, ao final, poder emitilo. Bueno, esperemos que vos animedes.
Vos recordamos que podedes vir co voso paraguas ben preparadiño e mirade que non se lle rompa
Bueno, as ballenas, chamase.
Sí, que... as ballenas, bueno, non sei como se chama. Bueno, se non ali...
Traedelo ben engrasado.
Ben engrasadiño. Para abrir e pechar, o próximo xoves, día 9 de novembro, na Plaza de María Pita, ás 7 da tarde.
Recordade ser puntuais, porque haberá que organizarse, porque va a haber moita xente, e vai ser complicado o tema de... para abrir e pechar todos a vez, pero bueno, eso, non vos perdades este encontro, porque vai ser algo, pode que incluso teñamos que chamaros do libro Guinness dos Récords.
Bueno, bueno, abrindo e pechando paraguas, a maior concentración de xente do mundo.
Igual veñen todos os de Cuac, os que estiveron aquí facendo Cuac Cuac outro día, e lo petamos.
Lo petamos, bueno, para que nos poidades recoñecer entre tanta marabunta de xente, imos estar xusto, pois, en, al lado da, do pebetero, da estatua de, sí, de María Pita, con nosos paraguas, sí, en alto, sí, e pechados.
Sí, 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 moi ben, claro, por suposto. bueno, tamén o malo é que igual aí, como hai moito turista, podese confundir, non? Porque tamén os dos turistas van normalmente co paraguas para arriba.
Ao mellor se non son os turistas, co sus
tamén,
paraguas.
Tamén, sí, podería ser.
Maravilloso.
Pero bueno, eso, todo o mundo é benvido. Os de aquí, os de alá, os de Cataluña... Os de Bélxica, Holanda, todo o mundo, é benvido.
Quen sabe se conseguimos nos que cheguen, que volvan.
A ver, a ver. A ver, a ver. Bueno.
Bueno, en tal caso, eso, vémonos o xoves a 7 da tarde na Praza de María Pita.
Caparaguada.
Bueno, con esta chamada que vos fixemos a participar connosco o vindeiro xoves, tamén vos recordamos que o noso programa é quincenal. Isto quere decir que a vindeira semana non nos poderedes escoitar.
Pero xa estaredes con nós e nos coñeceredes en persona na Paraguada.
Ah, exactamente.
Que é moito mellor. Despois así, o día seguinte, xa pues, escoitaredes a vos mesmos dentro do noso programa. O sea que perforación o facemos todos.
Tamén o facedes vos. Se non podedes estar connosco o día da Paraguada, recordamos vos que o noso vindeiro programa vai ser o xoves 16 de novembro ás 9 da noite aquí
en quack.org. Sí, bueno, esperemos que pronto na 103.4 tamén.
De volta. O gallá que sí.
Hay que una cara.